Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារ ទី 24 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជាពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយ Camera Pisa សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការគាំទ្រពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅនីហ្សេរីយ៉ាកាន់ឡើងគណៈការប្រយុទ្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែលនៅបន្តពលរដ្ឋតំបន់លីធើអារ៉ាប៊ីនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងកោតទោសហាម៉ាស់អង្គការ UNICEF រកឃើញថាក្មេងជំទង់ម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដោយសារជំងឺ COVID-19 គណៈបកភ្លើងទៀនត្រៀមចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងសេចក្តីរីកាអំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងខួប32ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តនិងសាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ម៉ឺននាក់ពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាតែងទៅចូលរួមក្បួនធម្មយាត្រានិងទស្សនាទីសក្ការៈបូជានានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលបង្កឡើងដោយការវាយប្រហាររបស់ហាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាបានរារាំងដល់ផែនការធម្មយាត្រារបស់ពួកគេរហូតមកទល់ពេលនេះជម្លោះនេះបានសម្លាប់មនុស្សពីភាគីទាំងសងខាងជាង 5,000 នាក់ហើយបង្កឲ្យមានបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានានៅជុំវិញពិភពលោករួមមានទាំងនៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាផងដែរលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកសេនិតប៉ែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោក Musa Abdullahi កំពុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីការបួងសួងតាមបែបសាសនាអ៊ីស្លាមមានរឿងមួយបានផុសឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់លោកលោកនិយាយថាលោកបារម្ភអំពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ហើយអ្វីដែលលោកកាន់តែបារម្ភខ្លាំងនោះគឺស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅប៉ាឡេស្ទីនបន្ទាប់ពីបានបួងសួងចាប់ភ្លាមលោក Abdullahi បានចូលរួមដើរហែកក្បួនជាមួយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនអ្នកទៀតនៅលើដងផ្លូវដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនហើយបានរិះគន់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកទ្រង់ទ្រីធំរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកថ្លែងថា
You see people carrying Palestinian flag chanting slogans in
អ្នកឃើញស្រាប់ហើយថាមនុស្សកំពុងកាន់ទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងស្រែកបន្ទោសពាក្យស្លោកគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ជាពិសេសអយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារដែលរងការវាយប្រហារយ៉ាងព្រៃផ្សៃពីសំណាក់ទាហានអ៊ីស្រាអែល
ការខឹងសម្បារនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកំពុងកើនឡើងនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់បន្តកើនឡើងនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជាង 1,400 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលមិនធ្លាប់កើតមានពីមុននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីជាង2សប្តាហ៍កន្លងទៅខណៈដែលការវាយបករបស់អ៊ីស្រាអែលលើក្រុមហាម៉ាស់បានសម្លាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាង 4,000 នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាជាង 90,000 នាក់តែងធ្វើដំណើរទៅទស្សនាទីសក្ការៈបូជានានានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាអញ្ញាធូនីសេរីយ៉ាបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សានៅទីនោះកាលពីពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការធម្មយាត្រាគ្រឹះបរិស័ទនីសេរីយ៉ាបានផ្អាកផែនការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសារតែវិបត្តិដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាច្បាប់អ៊ីស្លាមឆារីានៅប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយរិះគន់ការសម្លាប់មនុស្សដោយលើកឡើងថាទង្វើនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះបានស្ដីបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលហើយបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាន់នៅជំហរដ៏ច្បាស់លាស់មួយលើបញ្ហានេះឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាដដែលនោះក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាញាធូនីសេរីយ៉ាពិនិត្យឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលផងដែរលោក Ship Abdul Rashid Hadi Yatullah ប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សានេះបានថ្លែងថា
Apart from his criminality and lack of humanity it also clearly shows the failure
ក្រៅពីឧក្រិដ្ឋភាពនិងកង្វះមនុស្សធម៌វាបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីបរាជ័យរបស់ស្ថាប័នពិភពលោកនានាដែលបង្កើតឡើងនៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្នុងការការពារមនុស្សជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិបានបរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយឫសគល់នៃជម្លោះនេះ
កាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតបដិសេធទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីមានឱកាសផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះទៅដល់តំបន់ Gaza Strip នេះពេលនេះខណៈពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តពលរដ្ឋនីស៊ីរីយ៉ាដែលតែងតែចូលរួមធម្មយាត្រាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំដោយសង្ឃឹមថាជម្លោះនេះនឹងចប់ហើយពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅទីនោះម្ដងទៀតដោយសុវត្ថិភាពពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសង្កាត់ Orange រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានតំបន់រស់នៅមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថា Little Arabia ដោយសារតែពលរដ្ឋភាគច្រើនគឺជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងអាហ្គានីស្ថានអ្នកស្រី Angelina Bagdasarian បានទៅនិយាយជាមួយពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះអំពីស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles លោក Pisipeda ជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អពេជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតំបន់រស់នៅមួយនៅសង្កាត់ Orange រដ្ឋ California ត្រូវគេហៅថា Gaza ឬ Little Arabia ឯសារសហគមន៍នេះមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រួសារលោក Mustafa Alam មកពីលីបង់បានបើកអាជីវកម្មមួយនៅ Little Arabia នេះជាង2ទសវត្សមកហើយលោកនិងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងទៀតបានដាក់ទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីគាំទ្រជនស៊ីវិលនៅ Gaza លោក Alam ថ្លែងដូចនេះថា
But I do have a lot of friends here from Gaza.
ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើននៅទីនេះពួកគេមកពី Gaza ហើយឥឡូវនេះពួកគេជាម្ចាស់អាជីវកម្មនៅទីនេះហើយទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីននេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាយើងគាំទ្រ Gaza
នៅក្នុងទសវត្ស1990សង្កាត់ Orange គឺជាកន្លែងប្រារព្ធពិធីបុណ្យអារ៉ាប់អាមេរិកប្រចាំឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្រោយហេតុការណ៍11កញ្ញាពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានលុបចោលដោយសារមានការប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកស្រី Mervet Jude ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនថាប្រតិកម្មចំពោះការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹកឃើញដល់ពេលនោះអ្នកស្រី Jude ថ្លែងដូចនេះថា
ខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពទេនៅទីនេះខ្ញុំឆ្លងកាត់សម័យ11កញ្ញាដែលបងប្អូនខ្ញុំត្រូវគេហៅថាជាភេរវជនតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវគេហៅថាជាសត្វនិងជាអ្នកគាំទ្រក្រុមហាម៉ាស់
រួមជាមួយនឹងសមាជិកផ្សេងទៀតនៃសហគមន៍ប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រី Jude បានទៅការិយាល័យសមាជិករដ្ឋសភាអ្នកស្រី Katie Porter ដើម្បីទាមទារឲ្យអ្នកស្រី Porter គាំទ្រសហគមន៍របស់អ្នកស្រីដែលមានសមាជិកជាច្រើនមានដើមកំណើតអារ៉ាប់អ្នកស្រី Jude ថ្កោលទោសលើការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស
់ Of course I condemn what Hamas
ខ្ញុំថ្កោលទោសអ្វីដែលក្រុមហាម៉ាស់បានធ្វើហាម៉ាស់និងប៉ាឡេស្ទីនមិនដូចគ្នាទេសម្រាប់ខ្ញុំជីវិតគឺសំខាន់មិនថាជីវិតរបស់អ៊ីស្រាអែលឬក៏ប៉ាឡេស្ទីននោះឡើយ
លោក Rashid Al Dabbagh ដែលជាសកម្មជនគឺជាអ្នកជំរុញឲ្យ Little Arabia មានឈ្មោះជាផ្លូវការឪពុកលោកកើតនៅ Gaza ហើយបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្រួសារលោកលោក Al Dabbagh ថ្លែងដូចនេះថា
We're gathering here today in front
of the office of the គណៈការិយាល័យអ្នកស្រីតំណាងរាស្ត្រ Katie Porter ដោយសារយើងចង់ឲ្យអ្នកស្រីនិយាយប្រឆាំងនឹងអំពើឃោឃៅលើពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន
ទោះបីជាអ្នកស្រី Porter មិនស្ថិតនៅក្នុងការិយាល័យក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកតវ៉ាថាទីប្រឹក្សាអ្នកស្រីបានស្ដាប់ក្តីកង្វល់របស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាទន្ទឹមនឹងនេះដែរពលរដ្ឋតំបន់ Little Arabia ថាពួកគេនឹងបន្តថ្កោលទោសអំពើហិង្សានិងអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការ UNICEF បានចេញរបាយការណ៍មួយដែលរកឃើញថាក្មេងជំទង់អាយុចន្លោះពី10ទៅ19ឆ្នាំទទួលរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីការបិទសាលារៀនការពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្រស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងសេវាពិគ្រោះយោបល់សុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសិក្សាមួយរបស់អង្គការ UNICEF និង UNFPA ដែលជាបណ្ដាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាក្មេងជំទង់នៅកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងចំណោម7នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី10ទៅ19ឆ្នាំទទួលរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តបណ្ដាលមកពីការបិទសាលារៀនអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 របាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023បង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2022មនុស្សប្រមាណ900នាក់នៅកម្ពុជាបានធ្វើអត្តឃាតដែលភាគច្រើនមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ19ឆ្នាំហើយនៅទូទាំងសកលលោកអត្តឃាតជាមូលហេតុនាំមុខគេទី4នៃការស្លាប់ក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជាកន្លះលាននាក់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិបាក់ទឹកចិត្តឬការថប់បារម្ភដែលជាកត្តារួមចំណែកដ៏ធំចំពោះការធ្វើអត្តឃាតហើយប្រមាណជា 58% នៃសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទទួលរងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តយ៉ាងហោចមួយករណីបន្ទាប់ពីការបិទសាលារៀនយ៉ាងយូរដោយសារជំងឺ COVID-19 អង្គការ UNICEF បញ្ជាក់ថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យគ្រួសារជិតកន្លះលានអ្នកធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះហើយករណីរំលោភបំពាននិងអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹង Gender កើនឡើងកាន់តែច្រើនដោយកុមារនិងក្មេងជំទង់ប្រមាណ 40% បានទទួលរងអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តរួមទាំងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងការគំរាមកំហែងផងដែរលោកមៀប៊ុនលីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃអង្គការ UNICEF ប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងជំទង់ទទួលរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តគឺបណ្ដាលមកពីបញ្ហានានារួមមានបញ្ហាគ្រួសារសង្គមនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាដើមលោកថានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពុំទាន់សូវមានសេវាគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តទូលំទូលាយរបស់ក្មេងជំទង់នៅឡើយទេហើយវាក៏ជាផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដល់សុខភាពនិងការរស់នៅរបស់ក្មេងជំទង់និងសង្គមជារួមផងដែរ
នៅពេលដែលសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ជួបបញ្ហាគឺមានន័យថាសុខភាពទូទៅរបស់គាត់ក៏មានបញ្ហាដែរពីព្រោះថាសុខភាពគឺសំដៅទៅលើទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយុវជនពុំមានសុខភាពឬក៏សុខភាពល្អពេញលេញវាប៉ះពាល់ទៅនឹងសង្គមច្រើនណាស់រួមទាំងបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនគ្រួសារគាត់រួមទាំងការសិក្សាការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមអកជានេះទៀតនោះអាចបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗទៅដល់សង្គមផងដែរ
លោកបន្ថែមថាអង្គការ UNICEF បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅមនុស្សទូទៅតាមរយៈអនឡាញឲ្យទទួលបានការយល់ដឹងអំពីការថែទាំនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាអង្គការ UNICEF និង UNFPA ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កុមារវ័យជំទង់យុវជននិងមនុស្សទូទៅដែលមិនមានការរើសអើងដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលដែលមានប្រសិទ្ធភាពបើតាមលោកមាសប៊ុនលីរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវចូលរួមសហការរួមទាំងសមីខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារហើយអ្នកទទួលរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តត្រូវក្លាហានក្នុងការនិយាយចេញនូវបញ្ហារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានជាដំណោះស្រាយណាមួយពីអ្នកជំនាញលោកបញ្ជាក់ទៀតថាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគួរដាក់បញ្ចូលសេវាថែទាំនិងអប់រំសុខភាពផ្លូវចិត្តនៅតាមសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមហើយព្យាយាមពន្យល់ថាសុខភាពផ្លូវចិត្តជារឿងដែលធម្មតានិងចាំបាច់ក្នុងការទទួលសេវាព្យាបាលថែទាំ
ជំនការដែលមានសក្តានុពលបំផុតគឺដំបូងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺត្រូវនិយាយចេញអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះគុំគិតថាវាជារឿងដែលគួរខ្មាស់អៀនដែលទទួលនៅរោងការអ្នកនិយាយគឺត្រូវតែនិយាយចេញបន្ទាប់ពីដឹងហើយយើងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពីការគ្រប់គ្រងហើយយើងត្រូវតែបញ្ចូលនៅបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះទៅក្នុងសហគមន៍ទៅក្នុងសាលារៀនទៅក្នុងសេវាកម្មនានាដូចជានៅក្នុងទីពេទ្យជាដើមនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំជាដើមគឺយ៉ាងម៉េចឲ្យវាទៅជាបញ្ហាមួយដែលគេហៅថាធម្មតាដែលប្រជាពលរដ្ឋពិសេសយុវជននិងកុមារហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិទទួលបាន
យុវជនលូសុធិរតសិស្សថ្នាក់ទី10នៃវិទ្យាល័យទួលប្រាសាទសែនសុខក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថាលោកបាក់ទឹកចិត្តក្នុងអំឡុងការបិទសាលារៀនក្នុងរយៈពេលយូរកាលពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលលោកបានបាត់បង់អារម្មណ៍ក្នុងការសិក្សានិងមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីសង្ងំនៅក្នុងផ្ទះយុវជនរូបនេះថ្លែងថា
មានបងបាក់ទឹកចិត្តធំតាមគាត់ចាប់បានថាមិនបាច់ខំរៀនអីចិត្តទេក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងឈប់រៀនសិនទៅដល់យើងទៅជួយធ្វើការងារគាត់វិញអញ្ចឹងណាហើយតែនៅតែមានពេលខ្លះយើងលួចរៀនបន្តិចៗអញ្ចឹងទៅ
យ៉ាងណាមិញយុវជនអាយុ16ឆ្នាំរូបនេះលើកឡើងថាក្រោយជំងឺ COVID-19 បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅរូបគេបានត្រឡប់ទៅសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយបានជួបជាមួយមិត្តភ័ក្តិជាធម្មតាដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គេមានភាពប្រសើរជាងមុនលោកហឺសេថុលស្ថាបនិកសេវាព្យាបាលនិងអប់រំតាមបែបចិត្តសាស្ត្រនិងជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សានិងចិត្តសាស្ត្រកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិឬបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅលើក្មេងជំទង់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើតមានមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បង្កឡើងដោយកង្វះការគាំទ្រពីគ្រួសារនិងបរិបទរបស់សង្គមលោកបន្តថាវិបត្តិផ្លូវចិត្តក៏អាចឆ្លងពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដែលបង្កឲ្យបុគ្គលម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរឬមានការបំរែបំរួលអាកប្បកិរិយាផងដែរ
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាវាកើតឡើងចន្លោះ3ជំនាន់មកហើយដែលឈានដល់ក្មេងវ័យជំទង់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហឹង្សាចង់និយាយថាហឹង្សាផ្នែករាងកាយហឹង្សាជាមួយនឹងប្រើពាក្យមិនសមរម្យដែលគេហៅនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅ emotional abuse ការបំពានផ្នែកផ្លូវចិត្តឬមួយក៏តែអារម្មណ៍ហ្នឹងអានឹងជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មកគាត់
បើតាមលោកហឺសេថុលកត្តាដែលអាចបង្កឲ្យក្មេងជំទង់ទទួលរងវិបត្តិផ្លូវចិត្តក៏អាចបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងការសេពគ្រឿងញៀនផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកចិត្តសាស្ត្ររូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមិនសូវមានមន្ទីរពេទ្យដែលផ្ដល់សេវាពិគ្រោះនិងព្យាបាលអ្នកមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាហេតុធ្វើឲ្យក្មេងជំទង់អាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តតិចតួចនៅឡើយ
យើងរកឃើញថាជំទង់មួយចំនួនដែលគាត់បានត្អូញត្អែរពីបញ្ហាផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ហើយសួរគាត់ថាតើគាត់មានទទួលបានការគាំទ្រពីខាងណាទេតើគាត់មានស្វាស្វែងរកការគាំទ្រទេគាត់ថាគាត់ស្វាស្វែងរកការគាំទ្រប៉ុន្តែរកអត់បានយើងប្រើពាក្យសាមញ្ញចឹងរកអត់បានហើយនឹងមិនមានសេវាគ្រប់ដណ្ដប់ដែលងាយស្រួលឲ្យគាត់រកឯណាបាទហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលយើងអាចលោកបញ្ជាក់ថាវាខ្វះសេវា
អ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្ររូបនេះបន្ថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំគួរមានយន្តការផ្តល់ការគាំទ្រនិងសេវាពិគ្រោះផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តពីអ្នកជំនាញនៅតាមសាលារៀនដែលមានការតាមដានឲ្យជាប់លាប់ជាពិសេសចំពោះសិស្សសាលាពីថ្នាក់បឋមសិក្សាដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យលោកឈិតសផលប្រធាននាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការបំពេញគ្រឿងញៀនបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដែលប្រាប់ឲ្យទៅសួរអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុន្តែអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិនមិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA រហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជាករណីអត្តឃាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងជាមួយការប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតចំនួន473លើកក្នុងរយៈពេល3ខែនៃឆ្នាំ2023ក្នុងនោះមាន468នាក់បានស្លាប់និង6នាក់រងរបួសដែលក្នុងឆ្នាំ2022នៅពេលដែលករណីចំនួន888ត្រូវបានរាយការណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់ចំនួន873នាក់និងរបួស13នាក់លោកហឺសេថុលប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សានិងចិត្តសាស្ត្រកម្ពុជាបានប៉ាន់ស្មានថានៅក្នុងឆ្នាំ2023នឹងមានការធ្វើអត្តឃាតជាង1000ករណីជាពិសេសងាយកើតលើមនុស្សវ័យជំទង់ដែលអាចបង្កឡើងដោយវិបត្តិផ្លូវចិត្តរីឯការប្រតិភិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រោយមិនបានចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនថ្មីៗនេះបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនាដើមឆ្នាំក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀននឹងយកគណៈបកជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់បញ្ជីបេក្ខជនសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដោយសារខ្លួនមិនច្បាស់ថាអាចចុះឈ្មោះប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតបានឬយ៉ាងណាលោកហាណូយរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនបានឲ្យដឹងថាគណៈបកនឹងចូលរួមប្រគល់បច្ចេកការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដូចជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយនៅពេលខាងមុខដោយនឹងជ្រើសរើសយកគណៈបកនយោបាយអតិភិបណាមួយដែលស្ថិតក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងជុនថ្លែងថាគណៈបកកំពុងជិតដែលទៅបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបក៏អាចជាជំរើសមួយក្នុងការចូលរួមប្រគល់បច្ចេកផងដែរក្រៅពីគណៈបកដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពកាលពីកន្លងទៅ
ហើយនៅក្នុងនឹងដែរដែលទើបតែមានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលក្រសួងហាប់ដីបានផ្ដល់បញ្ជាការឲ្យថ្មីថ្មីហ្នឹងទោះបីគណៈបក កម្លាំងជាតិមិនតរណជាសមាជិកសម្ព័ន្ធឈ្មោះទៅអនាគតក្តីក៏វាជាជំរើសមួយសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយវាជាអត្តភាពផងដែរបាទ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន4រួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតរួមគ្នាក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនខកខានមិនបានចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារគ្មានឯកសារដើមបញ្ជាក់អំពីការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងហាផ្ទៃលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកបញ្ជាថាគណៈបកនៅតែមានបំណងចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាជួបឆ្នោតដោយផ្ទាល់គណៈបកបានកំពុងតែរិះរកដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងលិខិតចុះបញ្ជីគណៈបកលោកសោមសូរីដាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីស្របតាមច្បាប់គណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមិនសិទ្ធចូលរួមការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សានាពេលខាងមុខនេះ
គណៈប្រធានប្រហែលជាអាចឲ្យគណៈបកសព្វនភាពប្រវត្តិវិញគាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិហើយគាត់នឹងឲ្យសមាជិកគណៈបករបស់គាត់នឹងតែជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគង់ស្ថិតក្នុងតំណែងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកព័ន្ធរបស់ដែលចូលរួមប្រកួតវិញតាមបោះឆ្នោតបានចិត្តថាវិញនេះគឺមិនខុសច្បាប់ទេគា
ត់លោកសំសូរីដាអង្គថាបើគ្មានលិខិតដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិបានឡើយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍រាល់គណៈបកទាំងអស់នៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោត
បើទុកទៅគាត់មកក្រុមប្រឹក្សាគាត់នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ 100% ក៏នៅតែចំនួនដែលបានជាសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពនៃចំនួន6អ្នកទៅប៉ុណ្ណឹងឲ្យបរំទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខុនសានធ្លាប់លើកឡើងថាលោកនឹងចុះឈ្មោះជាបេក្ខជនមួយរូបសម្រាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិផងដែរដែលនឹងជ្រើសរើសសមាជិកជាង60រូបលោកបន្តថាលោកនឹងខ្លាចជាប្រធានប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2024គូបញ្ជាថាកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់កន្លងទៅគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានអាសនៈប្រមាណ 2,200 ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបប្រមាណ 11,600 ដែលចំនួននេះត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបាន6អាសនៈនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានេះបើតាមលោករងឈុនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ដំណឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន18លើកឡើងក្នុងពិធីគម្រប់ខួប32ឆ្នាំនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាស្មារតីនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយដោយសារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅតែបន្តរងការរឹតបន្តឹងពួកគេចង់ឃើញស្មារតីបង្រួមជាតិនិងបង្រួមគ្រប់ភាគីនយោបាយដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ចំនួនទៅកម្ពុជាកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានអំពាវនាវដល់អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអនុវត្តស្មារតីបង្រួមជាតិនិងបង្រួមគ្រប់ភាគីនយោបាយដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1991នេះជាការលើកឡើងរបស់សមាគមសហជីពសហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណ20ស្ថាប័ននៅចំថ្ងៃនៃការប្រារព្ធខួប32ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាក្រុមអង្គការទាំងនោះមានដូចជាអង្គការ Liga do សមាគម Ad hoc Confrel និងសមាគមសង្ត្រាល់ជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចុះនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាអង្គការទាំងនោះបានស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់នយោបាយហើយអនុវត្តស្មារតីបង្រួមគ្នាអង្គការទាំងនោះស្នើឲ្យធានាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងបើកលំហសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ទោសអ្នកដែលបំពានសិទ្ធិនិងបំបិទសេរីភាពពលរដ្ឋដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមថាសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យប្រកបដោយអត្តន័យសេរីភាពបញ្ចេញមតិដល់ពលរដ្ឋនិងបញ្ឈប់ការយាយីអ្នកដែលហ៊ានងើបតវ៉ាដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្ស ការពារបរិស្ថាននិងការពារធនធានធម្មជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរួមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធានានូវការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យបានពេញលេញស្របតាមស្មារតីនិងកាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពពេញលេញនៅឡើយគណៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាលោកបន្តថាសេរីភាពសារព័ត៌មានលំហសេរីភាពនយោបាយនិងសេរីភាពសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមិនទាន់ធានាឲ្យបានពេញលេញស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយ
កន្លងមកដូចជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារបរិស្ថានមេដឹកនាំសហជីពកម្មជនសហជីពឬក៏សកម្មជនការងារសង្គមសកម្មជននយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលគាត់អនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកិច្ចការពារនិងចូលរួមទៅលើសកម្មភាពទាំងអស់នេះប៉ុន្តែត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ហើយជាប់ពន្ធនាគារទៅវិញដោយសារតែអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននោះហើយចំណុចនេះដែលមានការរិះគន់ច្រើន
លោកបន្ថែមទៀតថាដើម្បីទទួលបាននូវការអនុវត្តពេញលេញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាល
ភាគីដែលត្រូវអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកដែលមកពេញមានកាតព្វកិច្ចមកពេញមុនគេនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះទី1គឺគាត់ត្រូវមានការគោរពទី2គឺការពារទី3គឺបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងគឺត្រូវគោរពទៅលើគោលការណ៍ទាំងអស់នឹងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏ដូចជាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងវាបានពេញលេញ
ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម X ឬ Twitter នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023ថា32ឆ្នាំក្រោយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាព្រមទាំងប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានបោះជំហានយ៉ាងឆ្ងាយឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចស្ថានទូតបារាំងក៏ជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យពហុបកស្ថានទូតបារាំងបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបារាំងជំរុញឲ្យកម្ពុជាបើកទូលាយលំហពលរដ្ឋនិងនយោបាយឲ្យពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជារួចទៅហើយលោកអះអាងថាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាមានភាពពេញលេញស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
សរុបមកវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការគោរពច្បាប់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការរិះគន់តាមបែបស្ថាបនាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺត្រូវបានបើកទូលាយនិងត្រូវបានគោរពក៏ប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិទាំងឡាយណាដែលលើសពីនឹងបានន័យថាជាការជាប្រមាថជាការមូលបង្កាច់ជាការបំភ្លើសបំភ្លៃនោះគឺជារឿងមួយផ្សេងដែលច្បាប់បានហាមឃាត់បាទ
គូបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2020មករដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបថ្ងៃទី23តុលាសម្រាប់ការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.